Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 3 και 10 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας και βέβαια όλες τις τελευταίες ημέρες το θέμα παραμένει η κόντρα της Δύσης με το Κρεμλίνο και μήλων της Έριδος την Ουκρανία. Θα ανταβούμε όλα αυτά στη συνέχεια, θα μιλήσουμε με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ στη Μαριούπολη, τον Γιάννη Σουλιώτη, και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής θα συζητήσουμε όλες τις εξελίξεις με έναν βαθύ γνώστη της γεωπολιτικής, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, νομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το κορυφαίο γαλλικό πανεπιστήμιο, και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΣΑ. Όπως κάθε μέρα περίπου τέτοια ώρα θα σας ενημερώσουμε για τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου ευρωπαϊκού και αμερικάνικου, ξεκινώντας από τη Βρετανία και τον Independent, ο οποίος γράφει το σημερινό πρωτοσέλιδο: «Η Δύση ανανεώνει τις πιέσεις του Πούτιν με περισσότερα στρατεύματα». Έχουμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, στη Σύνοδο Κορυφής για τη ρωσοουκρανική κρίση. Να τις ακούσουμε.
Να ενημερώσω και τους ομολόγους μου για μια σειρά από πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες διασύνδεσης μεταξύ της Αφρικανικής Ηπείρου και της Ευρώπης, ειδικά στον τομέα της ενέργειας. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο καλώδιο, στο ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο προτιθέμεθα να δρομολογήσουμε και το οποίο θα ενώνει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και κατά συνέπεια την Αφρική με την Ευρώπη, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταφέρουμε πολύ φτηνή ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από τον ήλιο, από την Αφρική στην Ευρώπη. Είναι μία μόνο πτυχή των θεμάτων που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί.
Τα βλέμματα.
Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, από τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ουκρανικό ζήτημα. Είχαμε μείνει στη μέση στην ανασκόπηση στην Βρετανία, όπου Independent γράφει στο πρωτοσέλιδό του: η Δύση ανανεώνει την πίεση στον Πούτιν με περισσότερα στρατεύματα. Με το σχετικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να αναπτύξει κι άλλες μάχημες στρατιωτικές μονάδες στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ την ίδια ώρα κατηγορεί τη Ρωσία ότι δεν προχωρεί σε απόρριψη των δυνάμεών της από την Ουκρανική Μεθόριο. Συνολικά, η Δύση έχει αναπτύξει 4.000 στρατιώτες, που είναι η μεγαλύτερη κινητοποίηση της Ατλαντικής Συμμαχίας από το 2014, γράφει η Βρετανική Εφημερίδα. Επισημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει άλλους 900 στρατιώτες και τεθωρακισμένα στην Εσθονία. Επιπροσθέτως, γράφει ότι ανώτατος σύμβουλος ασφαλείας του Αμερικανού Πρόεδρου Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τη Μόσχα ότι μια επίθεση στην Ουκρανία θα σημάνει την επιστροφή πτωμάτων στρατιωτικών στη Μόσχα. Στην άλλη οχθή της μάχης στη Γαλλία, η Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Ουκρανία, οι δυτικοί επιδεικνύουν τη σύνεσή τους», και στο κύριο άρθρο επισημαίνει ότι η Ρωσία έστειλε σημάδια απεκτόνωσης της έντασης, αλλά οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν επιβεβαιώνουν προς το παρόν την ανακοινωθήσα αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων, όπως δήλωσε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ. Από την πλευρά του, ο Τζο Μπάιντεν εκτίμησε ότι η απόσυρση συνιστά ένα καλό σημάδι, πρόσθεσε ωστόσο ότι μια ρωσική επίθεση είναι πιθανό να εκδηλωθεί εντός των προσεχών ημερών. Στη Γερμανία, η εφημερίδα Die Zeit γράφει: η προστασία από τον κορονοϊό μετατρέπεται σε προσωπική υπόθεση, και επισημαίνει ότι ανάμεσα στις γραμμές της απόφασης της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων διαφαίνεται το εξής: παραδεινόμαστε στη μοίρα. Οι λοιμοξιολόγοι λένε ούτως ή άλλως ότι όλοι θα κολλήσουν κορονοϊό κάποια στιγμή, και επειδή τα εμβόλια έχουν μειώσει τον κίνδυνο θανάτου σε ανεκτό επίπεδο, τα μέτρα που στόχευαν στην προστασία όλων μπορούν πλέον να καταργηθούν. Φυσικά, οι πολίτες καλούνται να συνεχίσουν να συμπεριφέρονται υπεύθυνα, καταλήγει το δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας. Να κλείσουμε με την άλλη όχθη του Ατλαντικού, τις ΗΠΑ, όπου οι Financial Times έχουν κεντρικό τίτλο: η Γαλλία ζητά ανασυγκρότηση σε θέματα ασφάλειας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρωσική απειλή εναντίον της Ευρώπης. Με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν διατύπωσε το συγκεκριμένο αίτημα με το σκεπτικό ότι αν δεν γίνει ανασυγκρότηση, η Μόσχα θα καταστεί μια μόνιμη απειλή για την Ευρώπη. Μάλιστα, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Ιβ Λεντριάν, τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να αναγνωρίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικούς της κανόνες ασφάλειας και τις δικές της ανησυχίες, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει καταστεί μια δύναμη αποσταθεροποίησης. Λοιπόν, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η πρώτη μας σύνδεση θα γίνει με την Μαριούπολη και τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γιάννη Σουλιώτη, ο οποίος βρίσκεται εκεί και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στη Μαριούπολη, κοντά στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, στη ζώνη επαφής, όπως λέγεται, Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου από το πρωί έτσι μοιάζει να υπάρχει μια ανησυχητική αναζωπήρωση. Και αυτό διότι νωρίτερα οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές της περιφέρειας Ντονιέτσκ κατηγόρησαν την Ουκρανία ότι προχώρησε σε βομβαρδισμό κοντά στο αεροδρόμιο του Ντονιέτσκ, ενώ νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές είχαν αναφέρει ότι οι ρωσόφωνοι αυτονομιστές του Λουχάνσκ έριξαν κάποιους όλμους σε ένα χωριό, οι οποίοι έπληξαν έναν νηπιαγωγείο τραυματίζοντας τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και μια δασκάλα του νηπιαγωγείου. Είχε προηγηθεί τώρα μια δημόσια δήλωση ενός εκπροσώπου των ρωσόφωνων αυτονομιστών του Λουχάνσκ, ο οποίος είχε κατηγορήσει την Ουκρανία ότι είχε προχωρήσει 4 φορές σε παραβίαση της εκεχηρίας της συμφωνίας του Μίνσκ, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα. Κάτι το οποίο, χρησιμοποιώντας κάποια οπλικά συστήματα τα οποία απαγορεύονται με βάση τα συμφωνηθέντα, ένας ισχυρισμός ο οποίος διαψεύστηκε από τις Ουκρανικές αρχές. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη είχε επίσης, που ουσιαστικά έχει εκεί κάποιους παρατηρητές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να καταγράφουν εάν και εφόσον υπάρχουν παραβιάσεις της εκεχηρίας, είχε αναφέρει ότι υπάρχουν κινητικότητα σε τεθωρακισμένα οχήματα των αυτονομιστών κατά μήκος των συνόρων, ενώ νωρίτερα σε μια δημόσια δήλωσή του, ανακοίνωσή του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κατηγόρησε την Ρωσία ότι πυροδοτεί ένταση στην περιοχή. Είναι κάποια ανησυχητικά περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες. Μιλώντας εδώ με τους κατοίκους και τους φορείς της περιοχής, η εικόνα που έχουμε είναι ότι τέτοια περιστατικά καταγράφονται κατά διαστήματα την τελευταία οκταετία, όμως με δεδομένη την κλιμάκωση που έχει προηγηθεί στην δεδομένη συγκυρία και την συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ρωσικών στρατευμάτων κατά μήκος της ζώνης επαφής, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα εδώ κινούνται σε μια λεπτή ισορροπία.
Ήθελα να πω, Γιάννη, το εξής. Έβλεπα σε πάρα πολλά ελληνικά δίκτυα ρεπορτάζ τα οποία ήταν άκρως ανησυχητικά για το πώς αντιδρούν οι Ουκρανοί απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση, και ταυτοχρόνως μετά είδα στο BBC ένα ρεπορτάζ από το Κίεβο, που η ζωή κυλά κανονικά. Όλοι πηγαίνουν στις δουλειές τους, το βράδυ βγαίνουν και πίνουν τα ποτά τους, και παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά ένα κλίμα μεγάλης ανησυχίας, τουλάχιστον στο Κίεβο, γιατί αυτό ήταν το ρεπορτάζ που είδα χθες στο BBC, η κατάσταση είναι απολύτως ήρεμη. Τώρα, ήθελα να σου πω ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε στο Κρεμλίνο ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για απόσυρση των δυνάμεων από την Μεθόριο με την Ουκρανία, κάτι το οποίο βέβαια δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Δεν ξέρω πώς...
Αυτό είναι πολύ θετικό.
Ναι, είναι πολύ φρέσκια είδηση, ήρθε πριν από 5 λεπτά από το Reuters, γι' αυτό και την αναφέρω.
Okay. Μακάρι, γιατί υπήρχε μια δυσπιστία από τους Ουκρανούς αξιωματούχους, κυρίως τους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, και τον ΝΑΤΟ και τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, που είχαν κάνει δηλώσεις περί του αντιθέτου. Απλά αυτό που μου είχε κάνει έτσι εντύπωση είναι ότι ακόμα και χθες ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, επικαλούμενος μια έκθεση της SBU, της Ουκρανικής ΕΙΤ, να το πω έτσι, είχε αναφέρει ότι δεν διαπιστώνουν καμία απολύτως μετακίνηση, απομάκρυνση ρωσικών στρατευμάτων, ενώ και δυτικοί και στελέχοι άλλων δυτικών υπηρεσιών από υπηρεσίες πληροφοριών είχαν επισημάνει ότι για όλο τον Φεβρουάριο ο κίνδυνος μιας ρωσικής επιχείρησης σε βάρος της Ουκρανίας παραμένει άμεσος και πολύ ορατός.
Πάντως, Γιάννη, με συγχωρείς που σε διακόπτω, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με τη Λευκορωσία θα ολοκληρωθούν στις 20 Φεβρουαρίου, σε 3 μέρες δηλαδή από σήμερα, και αυτό ένα καλό νέο, με δεδομένο βέβαια ότι ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάνδρ Λουκασένκο είναι στενός φίλος και συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και μια και αναφέρθηκε στον ΟΣΑ, να πω ότι μετά τις 3:30 θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΣΑ, να δούμε τι πληροφορίες θα έχει και αυτός από εκεί. Γιατί στον ΟΣΑ όλοι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι έχουν στάτους πρεσβευτή. Συνεπώς και εκεί θα έχουν υπάρξει συζητήσεις και πληροφορίες, εικάζω.
Δύο πράγματα, ναι. Να σου πω απλά. Τυχαία συναντήσαμε ερχόμενοι εδώ κάποιο στέλεχος του ΟΑΣΑ, το οποίο ουσιαστικά με την προϋπόθεση να διατηρήσει την ανωνυμία του, μας είχε πει ότι στην ομάδα των παρατηρητών που βρίσκονται κατά μήκος των συνόρων υπάρχουν και Ρώσοι αξιωματικοί, τους οποίους η Ρωσία ουσιαστικά δεν έχει δώσει εντολή για την απομάκρυνσή τους. Και αυτό, ας πούμε, ερμηνεύτηκε ως μια ένδειξη ότι οι ρωσικές αρχές, η Ρωσία δεν θα προχωρήσει σε μια στρατιωτική επιχείρηση σε βάρος της Ουκρανίας όσο έχει ένστολο προσωπικό σε ουκρανικό έδαφος. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο.
Βέβαια.
Όπως επίσης, επειδή αναφέρθηκε στο κομμάτι της Λευκορωσίας, εχθές τη νύχτα υπήρχαν στο Twitter, στα κοινωνικά δίκτυα δημοσιοποιήθηκαν κάποιες δορυφορικές φωτογραφίες που έδειχναν ρωσικά στρατεύματα να κινούνται κοντά στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Ουκρανία, και συγκεκριμένα οι πληροφορίες ανέφεραν ότι τοποθέτησαν μια γέφυρα κατά μήκος του ποταμού Πρίπιατ, ούτως ώστε να βρεθούν σε συντομότερο χρονικό διάστημα πιο κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Αυτές οι τύπου πληροφορίες διακινούνται συνεχώς, κάποιες επιβεβαιώνονται, κάποιες όχι. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι σε όλη αυτή την περίοδο υπάρχει και ένας πόλεμος
προπαγάνδας
και επικοινωνίας και παραπληροφόρησης, τον οποίο κανείς βρισκόμενος στο πεδίο θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη.
Και βέβαια να κλείσουμε λέγοντας ότι όλες οι υπηρεσίες αντικατασκοπίας, δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες τόσο της Ευρώπης, της Αμερικής, αλλά και των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων, δουλεύουν στο φουλ αυτές τις μέρες, προκειμένου να αποσπάσουν πολύτιμες πληροφορίες για ενδεχόμενες νέες κινήσεις ή αναδιάταξη των Ρώσων. Γιάννη Σουλιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο Γιάννης Σουλιώτης, απεσταλμένος της ΕΡΤ Μαριούπολη, ο οποίος μας μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Ουκρανίας.
Το πρόγραμμα 91,6 και 105,8. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται τόσο στις διεθνείς όσο και την εγχώρια χρηματαγορά. Ο οικονομικός μας συντάκτης Μιχάλη Κελαντάλης είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Μιχάλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα έλεγα πως όσο επικρατεί η δυσπιστία μεταξύ των δύο πλευρών πάνω στο μέτωπο της Ουκρανίας, τόσο θα παραμένουν επιφυλακτικοί γενικότερα επενδυτές σε όλες τις αγορές.
Σωστό.
Και έχουμε μια εικόνα αναμονής, θα λέγαμε, για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί. Βέβαια, εκεί έχουμε την ένταση, όχι τόσο όσο την είχαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια χαμηλή ένταση σε εμπλοκή, η οποία αποτυπώνεται και στις αγορές γενικότερα, μετοχές, ομόλογα, πετρέλαιο. Υπάρχει δηλαδή μια στάση αναμονής των επενδυτών. Περιμένουμε βέβαια και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, των στοιχείων, συγγνώμη, για την ανεργία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χθες είχαμε και τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε επίσπευση της όσον αφορά στα επιτόκια. Μπορεί να γίνει αρχές Μαρτίου. Από εκεί και μετά, σε ό,τι μας αφορά, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα εξετάζει σχέδιο για να μπορέσει να συνεχίσει να δέχεται ελληνικά ομόλογα έως και το 2024. Αναμένεται να έχουμε αποφάσεις από την ΕΚΟΥΤΟΥ στη συνεδρίασή της στις 10 Μαρτίου. Θυμίζουμε πως το 14 ελληνικό είναι στα 2,63, έχει ακριβήνει το κόστος χρήματος. Αυτό αποτυπώνεται και στα εταιρικά ομόλογα, αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο. Έχουμε μικρή υποχώρηση σήμερα, 0,75 πριν από λίγο γενικός δείκτης προς 955 μονάδες. Να δώσουμε δεικτικά 5 τιμές, η Alpha Bank στο 1,395 €, η Εθνική στα 3,739, ο ΤΕ στα 17,765, η ΔΕΗ στα 8,715 και ο Μετυλινός στα 15,39. Όλα αυτά με συναλλαγές μόλις 27 εκατομμυρίων ευρώ, όταν χθες είχαμε 93 εκατομμύρια ευρώ συναλλαγές μέσω όρος των τελευταίων των προηγούμενων 2 εβδομάδων.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Μιχάλη Γαλαντάλη. Once on top, you're bound to fall. Hit the ground like autumn leaves. And I remember I started it all. Now I'm left with nothing but the memories. When you came crawling back and I took you back, told you one thing. Do you remember? You wrecked for me. Don't forget, you wrecked for me. Nobody else. You wrecked for me. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η ώρα είναι 4:27 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα διεθνούς ειδησιογραφίας. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μιλήσαμε με τον Γιάννη Σουλιώτη, τον απεσταλμένο της ΕΤ3 στην Μαριούπολη. Μας είπε ότι υπάρχουν και παρατηρητές του ΟΣΑ εκεί και ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη και μόνιμος αντιπρόσωπός μας στον ΟΣΑ. Κύριε Πρεβελάκη, καλησπέρα στο Παρίσι.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν,
δεν νομίζω ότι είναι παρατηρητές του ΟΣΑ, είναι του άλλου οργανισμού που μοιάζει έτσι το...
Α, μας έδωσε ο ρεπόρτερ μας αυτή την πληροφορία. Οκ. Okay. Okay. Καλά κάνετε και μας το διορθώνετε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο σας από την τελευταία είδηση. Ήρθα από το Reuters πριν από 10 λεπτά και αναφέρει ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για να αποσύρει τις δυνάμεις του μετά τα παιχνίδια πολέμου, όπως λέει. Βέβαια, η λέξη η οποία κυριαρχεί στο Ουκρανικό αυτή τη στιγμή είναι η δυσπιστία, νομίζω.
Κοιτάξτε, το... εδώ παίζεται ένα παιχνίδι...
Πόκερ σκληρό, θα έλεγα.
Διαπραγμάτευσης, πόκερ σκληρό. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ενδεχομένως υπάρχει και κάποια έτσι, σύγκληση, συνεννόηση σε ό,τι αφορά την διεθνή κοινή γνώμη και με ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή οικονομία.
Ναι.
Γιατί το να καταραίουν τα χρηματιστήρια δεν συμφέρει κανέναν. Η κατάσταση Από τη μια μεριά παίζεται ένα παιχνίδι, ας πούμε, επίδειξη δυνάμεως και αποφασιστικότητας και από τις δύο μεριές, γιατί κάθε διαπραγμάτευση ο καθένας κοιτάζει να δείξει ότι είναι αποφασισμένος να πάει ως την άκρη και τα λοιπά. Αυτό ισχύει, για να το καταλάβουμε, ισχύει και σε μια διαπραγμάτευση εμπορική. Πείτε ότι διαπραγματευόσασταν να αγοράσετε ένα διαμέρισμα. Ο πολιτής λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να κατέβω να δεχθώ χαμηλότερη τιμή, έχω πολλούς άλλους αγοραστές και τα λοιπά. Ο αγοραστής λέει ότι υπάρχει στην αγορά αυθονία διαμερισμάτων. Μπλοφάρουνε, αλλά προσπαθεί ο καθένας να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ευνοϊκή. Κάπως έτσι είμαστε και τώρα. Δηλαδή, από τη μια μεριά οι Ρώσοι λένε είμαστε έτοιμοι να εισβάλλουμε, οι Αμερικανοί λένε είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, γιατί θα έχει τεράστιες συνέπειες. Αυτό όμως το παιχνίδι φυσικά έχει και άλλες επιπτώσεις.
Παράπλευρες απώλειες.
Ναι. Οι οποίες δεν συμβαίνουν ούτε τους μεν ούτε τους δε, επομένως ενδεχομένως κάνουν ένα βήμα πίσω οι Ρώσοι για να σταματήσει, να σταματήσουν οι συνέπειες που είδαμε στο χρηματιστήριο. Οι Ουκρανοί δεν έχουν κανένα, από τη μια θέλουν να λένε ότι εδώ απειλούμαστε και βοηθήστε μας, από την άλλη όμως όσο το λένε τόσο φεύγουν οι επενδύσεις, φεύγουν οι άνθρωποι από την Ουκρανία. Είναι, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και όλα αυτά. Δηλαδή, πίσω από κάθε κίνηση, κάθε είδηση που μας έρχεται, πρέπει να βλέπουμε όλα αυτά τα διάφορα επίπεδα και να προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια είναι η ουσία από πίσω, ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η σκηνοθεσία.
Άλλωστε, η οικονομία και η πολιτική, κύριε καθηγητά, βαδίζουν πάντα μαζί. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής τώρα. Όλοι, προφανώς όλοι, λέω, επιθυμούν την ειρήνη. Αλλά όλοι θα πρέπει όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία να έχουν κάτι να πούν. Ο Πούτιν να ισχυριστεί ότι κέρδισε τη μάχη, ο Μπάιντεν ότι ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε τον Πούτιν, ο Ζελένσκι θα θέλει να πείσει το δικό του λαό για τις καλές του ενέργειες και προθέσεις και έχει να αντιμετωπίσει και μια πολύ σκληρή αντιπολίτευση. Ποια θα ήταν η φόρμουλα που θα μπορούσαν να καταλήξουν όλοι σε ένα, που να έχουν όλοι ένα κέρδος να ανακοινώσουν τουλάχιστον στο εσωτερικό τους ακροατήριο?
Εντάξτε, σε αυτή την αντιπαράθεση νομίζω ότι αυτός που έχει το πάνω χέρι είναι ο Πούτιν. Ο Πούτιν επομένως σίγουρα θα έχει να ανακοινώσει μια ήττα, μια νίκη, μια ήττα αν θέλετε του αντιπάλου. Θα μπορεί να πει ότι έσπρωξε λίγο αυτή την επέκταση της Δύσης. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σαφές. Από την πλευρά της Αμερικής τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί οποιαδήποτε υποχώρηση θα είναι μια ήττα σε ό,τι αφορά τις αξίες της Αμερικής. Θα στείλει ένα μήνυμα αρνητικό σε μια σειρά από χώρες που έχουν ενθαρρυνθεί από την Αμερική να κρατήσουν μια πιο σταθερή γραμμή απέναντι στη Ρωσία. Σκέφτομαι τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία, φυσικά και την Ουκρανία. Άρα τι μπορεί να πει ο Πούτιν? Μπορεί να πει ότι απέτρεψα μια καταστροφή και ένα πόλεμο. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να πει. Σωστό. Για να μπορέσει όμως να το πει αυτό πρέπει να γίνει πιστική η απειλή και νομίζω ότι αυτή είναι η χρησιμότητα όλων αυτών των προβλέψεων, ότι όπου να είναι πρόκειται να μπουν οι Ρώσοι στην Ουκρανία. Να δημιουργηθεί δηλαδή αυτή η αγωνία ώστε μετά να πει το καταφέραμε με κάποιες υποχωρήσεις που δεν είναι και τόσο φοβερές, καταφέραμε να αποτρέψουμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
Λογική μαστιγίου και καρότου, κύριε καθηγητά, δηλαδή, έτσι. Επίσης υπάρχει το άλλο ζήτημα. Η Δύση έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν θα αφήσουμε να γίνει εισβολή στην Ουκρανία, θα αντιδράσουμε. Εγώ προσωπικώς μια άποψη εκφράζω. Δεν πιστεύω ότι κανένας Ευρωπαίος ή Αμερικανός στρατιώτης θα πάει να πολεμήσει στην Ουκρανία. Γιατί εκεί πλέον το κόστος θα είναι δυσβάσταχτο. Αν υπάρξουν 5, 10, 20 νεκροί, είτε Ευρωπαίοι είτε Αμερικανοί στρατιώτες, εκεί πλέον θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κυβερνώντες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, θα έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ έντονες εσωτερικές αντιδράσεις, έτσι δεν είναι?
Μα καταρχήν έχουν δηλώσει όλοι ότι δεν πρόκειται να πάμε να πολεμήσουμε στην Ουκρανία, ότι μπορεί να στείλουμε υλικό πολεμικό συμβούλησα, δεν πρόκειται να πάμε να πολεμήσουμε. Το οποίο σε αυτή την αντιπαράθεση, ας πούμε, δεν είναι πολύ παραγωγικό το να λες στον αντίπαλο ότι εσύ είσαι έτοιμος να πας να πολεμήσεις, αλλά εμείς δεν είμαστε.
Σωστά.
Και αυτό γίνεται, ναι. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί τρέμουν την κοινή γνώμη τους. Mm-hmm. Αν πούνε ότι θα στείλουμε στρατό, φοβούνται ότι βέβαια θα ξεσηκωθούν οι μανάδες των στρατιωτών και να πούνε ότι υποπάτε, ας πούμε, να θυσιάσετε τα παιδιά μας για κάτι το οποίο στο κάτω-κάτω δεν είναι και τόσο ζωτικό για μας.
Και είναι στην άλλη άκρη του κόσμου, ειδικά για τους Αμερικάνους. Τώρα με το ΝΑΤΟ, κύριε καθηγητά, τι θα γίνει? Η Ουκρανία θέλει να μπει. Το επιθυμεί διακαώς. Το έχει πει ο Ζελένσκι Πολάκης. Η Δύση, ωστόσο, δεν νομίζω ότι θα ήθελε να βάλει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, με δεδομένο ότι θα συνεχιζόταν η κόντρα με τον Πούτιν. Τελικά η Ουκρανία εκτιμάται ότι θα μείνει απ' έξω προκειμένου να λυθεί όλη αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση?
Μα όλοι δηλώνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.
Είναι εντυπωσιακό κι αυτό, έτσι.
Είναι αστείο, δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ από τη μια μεριά σημαίνει ότι, ας πούμε, είναι μια πρόκληση στη Ρωσία.
Μαλακό υπογάστριο.
Από την άλλη σημαίνει ότι με την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, εάν οι Ρώσοι επιτεθούν στην Ουκρανία, σημαίνει πόλεμο όλων εναντίον της Ρωσίας. Δηλαδή, το να μπει μια χώρα στο ΝΑΤΟ σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ, ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ δεσμεύονται
να προστατεύουν
την άμυνά της. Και διότι να, εάν συμβεί, αν συμβεί κάτι, είτε εμπλέκονται όλοι σε πόλεμο, είτε αποδυναμώνεται τελείως το ΝΑΤΟ. Κάτι το οποίο έχει λίγο συμβεί. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε πριν από μερικά χρόνια που είχε γίνει μια πολύ μεγάλη όξυνση ανάμεσα στην Ρωσία και την Τουρκία. Είχαν πει στην Τουρκία λίγο πολύ νατοϊκοί ότι μάζεψέ τα, γιατί δεν πρόκειται να πάμε να πολεμήσουμε για σένα εναντίον της Ρωσίας. Αυτό ήδη είναι ένα σήμα πολύ αρνητικό για την αποτρεπτική ισχύ του ΝΑΤΟ.
Και τέλος, κύριε καθηγητά, παραμένει στα χέρια του Πούτιν, πέραν του όπλου που είναι ο στρατός, οι μεγάλες ρωσικές δυνάμεις, παραμένει στα χέρια του η ενέργεια. Και βεβαίως φαντάζομαι ότι μελλοντικά, ακόμα και αν αυτή η κρίση τελειώσει ανέμακτα, με το ζήτημα της ενέργειας ο Πούτιν θα μπορεί να παίζει πάντα παιχνίδια. Και μάλιστα πολλοί ήταν, διάβαζα στο γερμανικό τύπο, ότι ο Gerhard Schröder, που είναι στενός φίλος συνεργάτης του Πούτιν και έχει αναλάβει διευθυντής πρόεδρος του Υποπτικού Συμβουλίου της Ρόσνεφτ, αλλά τώρα σύντομα θα μπει και στην Gazprom, βλέπουμε έναν πρώην γερμανό καγκελάριο, ο οποίος έχει στενότατες σχέσεις με τον Πούτιν. Και γενικά η σχέση της Γερμανίας με τη Ρωσία είναι μάλλον ειδικού χαρακτήρα, έτσι δεν είναι?
Η σχέση γερμανικού κόσμου και Ρωσίας ιστορικά είναι βαθύτατη. Θυμίζω ότι στην τσαρική Ρωσία, την εποχή της Εκατερίνης της Μεγάλης, η διοίκηση της Ρωσίας ήταν γερμανική, γερμανόφωνη. Υπάρχουν συμπληρωματικότητες οικονομικές τεράστιες, διότι η Ρωσία είναι μια χώρα πολύ εκτεταμένη με πάρα πολλούς φυσικούς πόρους, ενώ η Γερμανία είναι μικρή με περιορισμένους φυσικούς πόρους, αλλά με τεράστια τεχνολογική, ας πούμε, ικανότητα και κεφάλαια. Δηλαδή, αν βάλει κανείς Ρωσία-Γερμανία μαζί, έχει ένα σύνολο οικονομικό το οποίο είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο, αν θέλετε, στη σκέψη τη γεωπολιτική έχει έρθει ξανά και ξανά. Είναι ο εφιάλτης του αγγλοσαξονικού κόσμου. Η συνεργασία Γερμανίας και Ρωσίας είναι το θέμα, το κεντρικό θέμα του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή, αν μια δύναμη...
Το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ.
Ναι, ακριβώς. Επομένως, αυτό είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Οι Αμερικανοί βεβαίως και οι Άγγλοι προσπαθούν να εμποδίζουν και να αποτρέπουν τη συνεργασία μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας, αλλά δεν μπορεί να αποτραπεί απολύτως. Και το ενεργειακό είναι μία πλευρά φυσικά. Δεν είναι το απόλυτο όπλο της Ρωσίας, γιατί Μην ξεχνάμε ότι και η Ρωσία εξαρτάται με την έννοια ότι έχει ανάγκη να πουλάει την ενέργεια. Γιατί ουσιαστικά η Ρωσία έχει καταντήσει να είναι μια χώρα η οποία ζει από την πώληση της ενέργειας. Δηλαδή δεν έχει μια οικονομία η οποία να είναι ισχυρή. Είναι σαν αυτές τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες που ζουν μέσα από μια πρόσοδο. Δηλαδή δεν έχουν. Επομένως εξαρτάται και η Ρωσία. Αν πούμε ότι η Ρωσία αποφάσισε για να πιέσει τη Γερμανία να κόψει την παροχή της ενεργείας, θα έπρεπε να βρει κάποιον άλλο πελάτη για την ενέργεια και δεν είναι τόσο απλό. Άρα είναι ένα σύνθετο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί, ας πούμε, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το να κόψουν την παροχή για να εκβιάσουν, αλλά δεν μπορεί να παιχτεί για μεγάλο διάστημα, γιατί γίνεται μπούμεραν για την ίδια τη Ρωσία.
Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Πρεβελάκη, η σύνοδος κορυφής που βρίσκεται εν εξελίξη για το Ουκρανικό σήμερα και αύριο, τι περιμένουμε, περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο από το πεδίο της διπλωματίας ή θα περιοριστούν, εκτιμάται, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε μια, πώς να το πω τώρα, σε μια συμβουλή, σε μια παρένεση τέλος πάντων στη Ρωσία να σταματήσει αυτά τα παιχνίδια, ή θα μπορέσουμε να πάμε λίγο παραπέρα, δεν ξέρω.
Νομίζω ότι όλα αυτά είναι μέσα σε αυτή την, αν θέλετε, την προετοιμασία κάποιας συμφωνίας σε ό,τι αφορά το πώς αυτό θα πουληθεί προς τα έξω. Ενδεχομένως, επομένως, η Ευρώπη να λειτουργήσει ως ενδιάμεσος ανάμεσα στην Ρωσία και την Αμερική. Δεν σημαίνει αυτό, δεν πρέπει να το πάρουμε από επάνω μας ως Ευρωπαίοι. Δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη κατάφερε να γίνει μια δύναμη. Εξυπηρετεί. Η αντιπαράθεση είναι ανάμεσα στη Ρωσία και την Αμερική. Αλλά σε αυτή τη στιγμή και κυρίως και γι' αυτό το στόχο του πώς θα πουληθεί προς την διεθνή κοινή γνώμη ή προς την κοινή γνώμη της κάθε μιας χώρας κάποια συμφωνία, η Ευρώπη μπορεί να παίξει το ρόλο της.
Μάλιστα.
Όλα αυτά φαίνονται πολύ κοινικά, αλλά η παγκόσμια πολιτική είναι δυστυχώς κοινική, δεν είμαστε στον κόσμο των αγγέλων.
Μου θυμήσατε.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε την τάση να παραστηριζόμαστε στη λογική του διεθνούς δικαίου και της παγκόσμιας κοινότητας. Και αυτά δυστυχώς σαρώνονται όλο και πιο πολύ κάτω από την πίεση της Realpolitik.
Πάντως, και κλείνοντας με αυτό, κύριε καθηγητά, να σας πω ότι αυτό το οποίο λέτε τώρα, ότι είναι κοινικά τα πράγματα, ήταν αυτό το οποίο μου έλεγε πάντα ο κορυφαίος πολεμικός ανταποκριτής, ο Ρόμπερτ Φίσκ. Είχα την τιμή να μου παραχωρήσει 4 συνεντεύξεις. Έλεγε πάντα, στα αγγλικά μου έλεγε, Jim, the analysis is always cynical. Πρέπει να τα βλέπουμε πάντα με κινησμό όλα τα γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά ζητήματα, προκειμένου να έχουμε μια αληθινή εικόνα και όχι μια έτσι ωρεοποιημένη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή Γεώπολη, κύριε καθηγητά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ. Και μια και μιλάγαμε πριν από λίγο με τον καθηγητή γεωπολιτικής της Σορβόνης, τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, και μας έλεγε για τους Αγγλοσάξονες. Να σας πούμε λοιπόν ότι η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών, η Liz Truss, πριν από λίγο, όπως μεταδίδεται το Associated Press, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι αναζητεί προσχήματα για μια εισβολή στην Ουκρανία. Η κυρία Τρας, η επικεφαλής της Βρετανικής Διπλωματίας, έκανε λόγο ότι οι πληροφορίες που μιλούν για ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα της Ουκρανίας στον Ντονμπάς αποτελούν κατάφορη απόπειρα της Ρωσίας να κατασκευάσει προσχήματα για μια εισβολή. Εξέφρασε επίσης τη μεγάλη ανησυχία της για τις σημερινές πληροφορίες που δείχνουν μια ενίσχυση των ρωσικών δυνάμεων με 7.000 επιπλέον στρατεύματα στα σύνορα και μια επίθεση σε νηπιαγωγεία από φιλορωσικά στρατεύματα με 3 τραυματίες, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα ο Γιάννης Σουλιώτης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στην Μαριούπολη. Η ροή των ειδήσεων τρέχει ασταμάτητα. Τηλεγράφημα που μετέδωσε πριν από 2 λεπτά το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος στα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχουν αποδείξεις στο έδαφος ότι η Ρωσία κινείται προς μια άμεση εισβολή στην Ουκρανία. Αυτά είπε η Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, η οποία ανέφερε ότι ρώτησε τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, τον Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος μετήχε και αυτός στη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες ώστε να μην υπάρξει αιματοχυσία. Είπαμε και πριν, τα λέγαμε και με τον κύριο Πρεβελάκη, η λέξη η οποία κυριαρχεί αυτές τις τελευταίες ημέρες στο ουκρανικό είναι η δυσπιστία. Τώρα, στην Τουρκία τα προβλήματα για τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν τελειώνουν ποτέ, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της χώρας άφησε αμετάβλητο το επιτόκιο στο 14%, με αποτέλεσμα βεβαίως ο πληθωρισμός να παραμένει σε ψηλά επίπεδα, σχεδόν 50%, χτυπώντας υψηλό 20ετίας, ενώ να θυμίσουμε ότι η τουρκική λίρα έχει χάσει έναντι του δολαρίου από το 2021 44%. Ταυτοχρόνως το κόστος ζωής έχει εκτιναχθεί σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα και βεβαίως όλα αυτά ανησυχούν τον Ερντογάν, καθώς οι εκλογές είναι το 2023, μπορεί να φαίνονται μακριά, αλλά έτσι όπως έχει αντιδράσει ο τουρκικός λαός και έτσι όπως ταλαιπωρείται με την αύξηση των βασικών των τιμών στα βασικά αγαθά, δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για να υπάρξει μια σύντομη λύση. Τέλος, να κλείσουμε μια είδηση από τη Σαουδική Αραβία. Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες πρόσφατα απέκτησαν μόλις το δικαίωμα να οδηγούν και σε μια αγγελία που έβαλε μεγάλη σιδηροδρομική εταιρεία στη Σαουδική Αραβία, όπου ζητούσε 30 γυναίκες να εκπαιδευτούν για οδηγή τρένων, έλαβε 28 χιλιάδες αιτήσεις. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Η γυναίκα στην κοινωνία αυτών των χωρών του κόλπου είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος ο ρόλος της και η θέση της, και γι' αυτό προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε αντρικές εντός εισαγωγικών δουλειές, και μάλιστα με εξαιρετική επιτυχία.
Η κίνηση στους δρόμους.
Έχουμε για να κατέβουμε σήμερα στην Αθήνα το απόγευμα. Κύριε Τζούρα, σώστε μας. Ελπίζω να μην γίνεται κόλαση, γιατί έβρεξε κιόλας. Και ξέρετε, ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, ο συγκοινωνιολόγος μας, θα μας πει την κίνηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Όχι, είναι δύσκολη κατάσταση, ειδικότερα στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Έχουμε παραπάνω από το συνηθισμένο αυτή την ώρα καθυστερήσεις. Ειδικότερα στη Βασιλεία της Σοφίας και συνέχεια Βασιλείος Κωνσταντίνου μέχρι τον κόμμα με τηλεοφόρο Βουλιαγμένης. Υπάρχουν καθυστερήσεις στο επίπεδο του έξτρα 18 λεπτών, έξτρα χρόνου. Προβλήματα και στη Βασιλεία της Σοφίας από το τμήμα από το Χίλτον μέχρι να φτάσουμε στο Σύνταγμα. Αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Σταδίου. Χαμηλές ταχύτητες ροή στην Πανεπιστημίου. Και η λεωφόρο της Αλεξάνδρας όμως έχει επηρεαστεί, ειδικότερα το ρεύμα προς την Πατησίων. Και καθώς πλησιάζουμε την Πατησίων, υπάρχουν καθυστερήσεις και εκεί στο επίπεδο του 15 λεπτού. Αρκετά προβλήματα έχει και η Κηφισίας, ειδικότερα το ρεύμα καθόδου, το ρεύμα προς το κέντρο, με καθυστερήσεις στο επίπεδο του στο επίπεδο 13 λεπτών. Και το αντίθετο ρεύμα, το ρεύμα νόδου, έχει πάλι το ίδιο επίπεδο καθυστερήσεων και διάφορα σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η περιφερειακή Ημιτού, το ρεύμα προς την Ηλιούπολη, από την Κατεχάκη μέχρι και την Ηλιούπολη. Σε όλο αυτό το τμήμα υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στον Κηφισό, να μην τον αφήσουμε απ' έξω, προβλήματα στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμμου της μεταμόρφωσης, καθυστερήσει στο επίπεδο του 15 λεπτού, 20 λεπτού. Αντιθέτως, το ρεύμα ανόδου έχει λιγότερα προβλήματα, έχει μικρές καθυστερήσει, 5 λεπτές. Προβλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος από το Χαϊδάρι και μετά, στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Και εκεί υπάρχουν διάφορα σημαντικά σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Μεγάλα προβλήματα στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του κόμμου της Τριανδρίας, αλλά τα προβλήματα ξεκινούν και από το νοσοκομείο του Παγιοργίου. Προβλήματα στην οδό Κατσιμίδη, στο ρεύμα προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αρκετή κυκλοφοριακή συμφόρηση και στην οδό Καρατάσου και στην Αγιαλοφορονίκη στην παραλία. Γενικότερα υπάρχει υψηλός κυκλοφοριακός φόρτος στους περισσότερους άξονες της Θεσσαλονίκης και συμφόρηση.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Yeah. Αυτά λοιπόν δύσκολη μετακίνηση σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Μικρότερα αλλά υπαρκτά τα προβλήματα στην πρωτεύουσα. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαρία Σφυρόαρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας. Don't